9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. I na teritoriji cele Republike i u pokrajini Srpska napredna stranka osvojila najviše glasova, pokazuju poslednji podaci izbornih komisija. Opozicija danas počinje da češlja izborni materijal kako bi utvrdila tačan broj osvojenih glasova. Nova otmica srpskog državljanina u Libiji. Obeležava se 30 godina od nuklearne katastrofe u Černobilju. U Svetskoj ligi vaterpolisti Srbije gostuju Španiji. U Novom Sadu i u Beogradu 4 stepena, u Nišu 5 stepeni, u Kragujevcu 6, posle hladnog jutra, sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni.
Dva dana posle parlamentarnih izbora budući sastav parlamenta dobija konkretni obrise. U novom sazivu najviše mandata imaće Srpska napredna stranka, a društvo će praviti predstavnici još 6 izbornih lista. Konačni i potpuni podaci vanrednih parlamentarnih izbora biće poznati za 2 nedelje posle ponovljenih izbora na nekoliko mesta u zemlji. Sinoć istekao i rok za žalbe i do sada nije podnet ni jedan prigovor. Umeđu vremenu, opozicija ne odustaje od ideje da istraže izborni proces. Kako prenosi List danas, predstavnici opozicije već tokom dana počeće da češljaju izborni materijal kako bi utvrdili tačan broj glasova koje su osvojili. Naš sagovornik je politikolog Duško Radosavljević. Gospodine Radosavljeviću, kako vama izgledaju ovi potezi opozicije? Da li su se malo kasno ujedinili?
Pa dobro, ovo nije ujedinjenje opozicije, ovo je više zaštita odbrane ovog rezultata izbora i tu ne možemo govoriti da će postojati neko ozbiljnija posao, neće postati programsko ujedinjenje opozicije. Ovo je u stvari sad samo jedan zajednički korak koji je nužan, jer izbore je pratio jako veliki javašluk, neviđen za ovih 16 godina, i onda je sasvim normalno gde se pojavilo više sumnjivih radnji da se sad adekvatno odgovori na to.
A što očekujete od njihovog rada u parlamentu? Da li moguće da tu zajedno rade?
Pa ja isto verujem da će oni od zakonskog predloga ostvarivati neku labavu formu saradnje, jer suviše su to različite i partije po programskim sadržajima, a suviše su različiti kao ljudi. Tu postoje i ta liderska sujeta, tako da će teško tu biti da se ostvari, kažem, taj veliki faktor koalicione ili političke saradnje. I mislim da će sarađivati u jednoj formi opstrukcije donošenja zakona, postane oni zakona koji bi mogli da imaju negativan efekt kod birača.
Novu vladu dobit ćemo, kako izjavio predsjednik naprednjaka, u junu. Koga vidite u vladajućoj koaliciji? Šešelj se već ponudio, SPS se negde pominje ponovo kao mogući koalicioni partner. Koga vi vidite?
Pa, Šešelj bi bio suviše veliki luksuz da ga možda tu prva ljubav zaborava nema po toj liniji se ponudio, ali to bi bio luksuz za ovu vladu koja će biti pod budnim okom Evropske unije da bude uzeta. Ali preverujem da će se ostvariti ponovo SPS u koaliciju, ali ne bi me čudilo uopšte da posebno ova lista okupljena oko SDS-a, znači Tadića, Čanka i Čede Jovanovića, da se pokuša s njom napraviti neki modus vivendi, imajući u vidu već da će Savez vojvođanskih Mađara biti u koaliciji, da se toj koaliciji doda više imidž proevropske, kako bi bila prihvatljivija u ovom procesu pridruženja Evropske unije, a i naravno zbog potrebne većine koja će trebati da izglasa novi Ustav Republike Srbije.
I za kraj je kratak komentar na rezultate u Vojvodini. Naprednjaci dobili, demokrate izgubile posle mnogo godina. Čanak apsolutno podbacio.
Dosta očekivano bilo da ova naprednjačka revolucija koja traje već 4-5 godina se ne zaustavi ni u Vojvodini. U svakom slučaju mislim da je demokrate su kažnjene po prilici i zasluženo za ovih 16 godina, ali Liga je kažnjena za jednu kalkulansku politiku koja takvoj stranci koja do sad bila fajterska nije bila primerena.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Naš sagovornik bio je politikolog Duško Radosavljević.
A kao što ste čuli, posle 16 godina demokratska stranka izgubila je vlast u Vojvodini. Prema rezultatima, na više od polovine obrađenog materijala i u pokrajinskom parlamentu najviše mandata imaće koalicija oko Srpske napredne stranke. Iz Novog Sada javlja se Bojana Karvidić.
U ovim redovnim parlamentarnim izborima u Vojvodini za jedno od 120 poslaničkih mesta u pokrajinskom parlamentu, po svemu sudeći Srpska napredna stranka dobit će najviše stolica, a iznenađujuće malo Čankova liga. Podatke je saopštila članica Pokrajinske izborne komisije Jelena Zlojutro.
Pod broj 1, Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, 65 mandata. Zatim za Vojvodinu Rada i znanja, Demokratska stranka, DSHV, Nova, ZEP, Zeleni, dr. Bojan Pajtić, 10 osvojenih mandata. Broj 3, Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Patriotski pokret Srbije, 12 osvojenih mandata. Nena Čanak, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Digni glavu, 7 mandata. Savez vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, 11 mandata. Broj 6, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, 10 mandata. Mađarski pokret za autonomiju, dr. Tamaš Korhec, DZVM, Aron Čonka, 4 mandata. I Zelena stranka, 1 mandat. U ovaj presek nije ušao još Južnobanatski okrug, pola Sremskog okruga, i iz Južno-Bačkog okruga opštine, odnosno grad Novi Sad i opština Bačka Palanka.
Do isteka roka, sinoć do 20 časova, nije stigao ni jedan prigovor na vođenje izbornog postupka na 623 biračka mesta u Vojvodini. Tokom dana iz Pokrajinske izborne komisije očekujemo i završne rezultate izbora.
Naprednjaci su već potvrdili da će u Vojvodini ići u koaliciju sa Savezom vojvođanskih Mađara. Lideru Mađara, kako kažu, ponudit će mesto predsjednika pokrajinskog parlamenta, a Ištvan Pastor potvrdio je da su o saradnji razgovarali još pre izbora.
Apsolutni hit ovih izbora je gotovo neverovatan uspeh fiktivnog lika koji je grupa mladih iz Mladenovca predstavila kao svog kandidata na lokalnim izborima. Izmišljeni lik Ljubiša Preletačević Beli, političar u belom odelu, iskusni preletač i vlasnik vikend diplome, budući je odbornik. U stopu ga prate dva telohranitelja i najbliži saradnik, Nebojša Prilepak. Izmišljeni su političari, ali i stvarni funkcioneri. Ta lista osvojila je drugo mesto u Mladenovcu odmah posle Aleksandra Vučića. Na telefonskoj vezi je Dragan Nikolić, novinar i vlasnik portala Mladenovac Uživo. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro iz Mladenovca.
Kakve su prve reakcije Belog i njegovih kolega?
Rekao bih da je Mladenovac sav u belom. Prosto neverovatno. Luka Maksimović, to jest izborna lista Beli samo jako, osvojila je neverovatnih 5059 glasova i 12 odborničkih mandata. Pripalo im je drugo mesto iza Srpske napredne stranke, koja je sa koalicijnim partnerima osvojila 12.176 glasova. Iza Belog u Mladenovcu ostale su demokrate, socijalisti, zatim SDS, dok radikali i Dveri nisu prešli cenzus. Beli je osvojio 21% glasova, imaće 12 odbornika, a u Mladenovačkom parlamentu je 55 mesta za odbornike. Ono što sam uspeo da saznam, Beli neće u koaliciju ni sa kim. Beli će ostati sam. Beli je mladenovačka politička stvarnost. Iako je sve krenulo kao parodija, pretvorilo se u mladenovačku političku zbilju.
Znaju li šta će sada da rade i šta je to Mladenovčane nataralo da glasaju baš za tu listu?
Beli je, reklo bi se, u šali mnogo obećavao, ali šta će se od toga pretvoriti u stvarnost, ostaje da vidimo. Pa kako objasniti ovakav rezultat? Gde tražiti razloge? Možda u nepoverenju Mladenovčana u one koji rotiraju i vladaju od 2000. godine, možda u krahu privrede i zbog preko 6000 ljudi koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih. Znaju oni da je Beli prethodnih dana šetao kroz Mladenovac lažnog šejka i lažne investitore, ali isto tako da su izgubili nadu u dosadašnja objašnjenja, odnosno obećanja. Inače, u Mladenovcu skoro godinu dana na vlasti je privremeni organ, tako da je za Mladenovčane sve već deja vu, sve već viđeno, pa i neki Beli u prethodnom periodu.
Dragane, hvala vam na ovom razgovoru. Bio je to Dragan Nikolić, vlasnik portala Mladenovac uživo.
9:10, slušati prvi program Radio Beograda. U prvom postizbornom danu potpuno nezapaženo prošla je vest o tome da bi trebalo da počne primjena sporazuma o prelasku kamiona sa srpskim tablicama koje prevoze opasne materije na Kosovo i Metohiju. Tanja Vujsić je u Kosovskoj Mitrovici. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li su kamioni konačno posle skoro mjesec dana počeli slobodno da prelaze administrativni prelaz Merdare?
A nema još informacija da je prošao do sada jedan kamion, ali ono što jeste bitno je da kosovska policija i carina na svim prelazima imaju uredbu iz Prištine da je ukinut reciprocitet. Podsjetit ću da Srbija nije priznavala kosovske apere od septembra prošle godine, da bi on nakon pre skoro mjesec i po dana Priština uvela te takozvane reciprocne mere i zabranila svim kamionima iz uže Srbije na teritoriju Kosova dovoze opasne materije. Međutim, kako i sama Edita Tahiri napisala u svom saopštenju za medije, to je sada sve prošlost i pozvala se na sporazum koji je postignut u Briselu sa direktorom vladine kancelarije Markom Đurićem, tako da sada tu treba očekivati da će steći problema. Oglasilo se jedino Udruženje prirodnika Kosova koje je pozdravilo ovakvu ulogu, jer je Kosovo trpilo prilične posljedice zbog svega što se dešavalo.
Mediji u Srbiji sinoć su preneli veste pozivajući se na prištinske medije da je ministrima odbrane i policije Srbije zabranjen ulazak na Kosovo. Imaš li ti takvu informaciju?
Da, Petrice njim je potpisao nove zabrane ulaska i on je obrazložio svoju odluku tako što je rekao da kosovske vlasti imaju dokaze da ministri vojski, ministri policije Srbije krivaju ratne zločine. On se pozivuje na Helsinški odbor i na još neke organizacije i rekao da je to dovoljno da im se zabrani ulazak. On što je zanimljivo, to smo malo pa spomenuli, dakle taj britanski sporazum koji su potpisali u Briselu Edita Tahiri i Marko Đurić, u tom sporazumu također je bilo i to da se omogući sloboda kretanja, jer također je bio zabranjen ulazak i samo Marko Đuriću. Također nekoliko puta se to desilo i Aleksandru Vulinu, ali očigledno da Priština nastavlja sa ovakvim zabranama.
Dakle, bit će još tema u vezi sa obe ove stvari. Hvala ti na uključenju. Tanja Vujsić javila se iz Kosovske Mitrovice.
Slušate vesti u 9. Još nisu razjašnjeni svi detalji otmice dvoje službenika srpske ambasade u Tripoliju koji su nastradali u američkom bombardovanju sa brate, a u međuvremenu novi slučaj kidnapovanja. Naime, državljanin Srbije Miroslav Tomić otet je u subotu 23. aprila u Libiji, potvrdilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Kažu da su u stalnom kontaktu sa libijskim vlastima sa kojima čine sve da se ta situacija što pre razreši. List Novosti pišu da je Tomić, koji radi na naftnim poljima, otet prilikom obilaska naftne bušotine. Zbog činjenice da se bušotina ne nalazi u zoni sukoba, pretpostavlja se da su otmicu izvršile lokalne kriminalne grupe, a najvjerovatnije kako bi tražili otkup.
Hrvatski ministar pravosuđa Ante Šprlje izjavio je da ne postoji spisak oko 300 hrvatskih branitelja koji se nalaze na međunarodnoj poternici srpskog tužilaštva zbog navodnih ratnih zločina, već je reč o 86 osoba koje su o tome obaveštene. On je rekao da nije reč o klasičnom spisku, već je to ukupan zbir ljudi koje je susjedna država tražila i ti ljudi znaju da se nalaze na poternicama, prenela je HINA.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Na sastancima predstavnika dve države razgovarat će se o bilateralnim pitanjima, izbjegličkoj krizi, borbi protiv terorizma i privrednoj saradnji. Očekuje se da će razgovorima turskih i hrvatskih zvaničnika u Zagrebu prisustvovati članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Obeležava se tri decenije od nuklearne katastrofe u Černobilju, koje je na licu mesta poginulo 30 osoba, ali je ukupan broj žrtava posljedica radijacije dalje nepoznat. Po broju žrtava, ali i po visini troškova za otklanjanje njenih posljedica, to je do sad najteža nesreća koja je pogodila neku nuklearnu elektranu. Eksplozija i požar koji je usledio u nuklearki Černobilji izbacili su u atmosferu radioaktivne čestice koje su se širile po većem delu Evrope. Ne samo od katastrofa nuklearnih elektrana, već i u svakodnevnom životu, zahvaljujući razvoju novih tehnologija, izloženi smo zračenju. Snežana Pajović je profesor medicinske genetike i savjetnik Instituta Vinča, kaže za Vesti u 9 da je veoma važno biti upoznat sa izvorima i količinom zračenja koje emituju pojedini uređaji.
Jasno nam je da u našoj svakodnevnici različiti uređaji takođe proizvode različito zračenje. I ono što je naravno dodatna opasnost za sam organizam, to je što je efekat zračenja kumulativan, dakle sabira se i to se sve beleži na našim genima. Međutim, organizam čoveka ide i te kako je spreman na odbranu, samo tu njegovu odbranu treba sačuvati i treba je pobuditi. Jedan od najvažnijih načina, to je pre svega način ishrane, način života i izbjegavanje naravno mesta gdje se nalazi zračenje. Po meni najveća je opasnost ukoliko smo izloženi zračenju, a pri tome ne znamo da je izvor prisutan. Ukoliko se zna da je izvor zračenja prisutan, u tom slučaju apsolutno mora da postoji adekvatna zaštita i naravno ono što se podrazumeva obavezna zdravstvena kontrola.
Na 30. godišnjicu katastrofe u Černobilju Evropska komisija najavila je da će pomoći sa dodatnih 20 miliona evra za uklanjanje posljedica nuklearne nesreće. Do sada je uloženo oko 730 miliona evra. A francuski predsjednik François Hollande najavio je da će ove godine zvanično pokrenuti dug proces zatvaranja najstarije nuklearne elektrane u zemlji. Hollande je rekao da će objaviti dekret kojim će početi zatvaranje nuklearne elektrane Fessenheim na istoku zemlje u blizini sa Nemačkom.
9:16. Pola sata pre ponoći na tavanu dvospratne zgrade na Gundulićevom vencu broj 8 u Beogradu izbio je požar. Zahvaljujući brzoj reakciji čak 14 vatrogasnih ekipa, u požaru niko nije povređen. Na licu mesta bila je naša koleginica s televizije Darka Stanojević.
Pola sata pre ponoći na tavanu dvospratne zgrade na Gundulićevom vencu broj 8 izbio je požar. Zahvaljujući brzoj reakciji čak 14 vatrogasnih ekipa, u požaru niko nije povređen.
Prvo smo izgubili signale interneta, televizora i ja sam mislila da je oluja napolju, da pada grad. Tako se čulo, udaralo je nešto terasu. Kada smo pokušali da izađemo napolje, pošto je mama vozila da otvori vrata, nismo mogli da izađemo zato što je sve bilo zadimljeno i crni dim je počeo baš da ulazi u zgradu, u kuću u stvari, u stan kada smo otvorili vrata. I onda smo sve zatvorili, otvorili prozore da dišemo, pošto smo od dima gubili osjećaj. Mislim, ja sam gubila osjećaj u nogama.
Prema rečima stanara, na tavanu na kome je izbio požar niko ne stanuje i na njemu se nalazio samo stari nameštaj. Iz 8 stanova evakuisano je oko 20 stanara. Ekipe hitne pomoći prevezle su zbog stresne reakcije u urgentni centar dve odrasle osobe i iz mera predostrožnosti jednu bebu na institut za majku i dete.
Svi su izvučeni, beba je posljednja izvučena.
Vatrogasci su nam stavili maske i meni jedan vatrogasac pokrio me rukom, da, pošto je još uvijek padalo deo tavanice, da me ne povredi.
Jel znate šta je sa stanom?
Skroz izgoreo. Sad je problem, natopljeno je sve, kara tavani su. Da li ćemo se srušiti noćas ili kad, vidjet ćemo.
Zgrada na Gundulićevom vencu sagrađena je 1915. godine. Uzrok još uvijek nije poznat.
Neovlašćeno deljenje filmskih, muzičkih i drugih fajlova, korišćenje piratskih softvera, prodaja garderobe falsifikovanih robnih marki, nažalost u Srbiji je svakodnevna pojava. Iako je svako od navedenih dela zakonom zabranjeno, malo toga se sprovodi u praksi. Na Svetski dan zaštite intelektualne svojine stručnjaci navode da intelektualna svojina nije konkretno materijalno vlasništvo nad nekim predmetom. Vršilac dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić kaže da je to pravo autora, odnosno nosioca intelektualne svojine.
Primjera radi, književna dela predstavljaju intelektualnu svojinu. Nije knjiga autorsko delo, to je primerak autorskog dela. Intelektualno svojina ne čini samo autorsko pravo, već tu spada i takozvana industrijska svojina. Ako biste Microsoftu oduzeli intelektualnu svojinu, on bi ostao bez ičega. Ono na osnovu čega on zarađuje, to je intelektualna svojina. Mi smo sredine decembra 2015. godine dobili izveštaj Evropske komisije koji kaže da je Srbija u najvećoj meri, dakle, usaglasila svoje propise iz oblasti intelektualne svojine sa propisima Evropske unije. Ono što se sada od nas očekuje, i ja sam siguran i verujem u to, jeste adekvatna egzekucija, nešto odlučnija borba protiv piraterije, pre svega na internetu, ali i piraterije u toj fizičkoj formi optičkih diskova i tako dalje.
Procene kažu da samo 1% manje piraterije znači 1000 novih radnih mesta.
A u studiju nam se umeđu vremenu pridružuje kolega Željko Stefanović. Naši vaterpolisti nastavljaju dobre partije u svetskoj ligi, tako će nadamo se biti i danas.
Tako je, vaterpolo reprezentacija Srbije večeras u 20:15 u Barceloni igra 5 utakmicu u B grupi svetske ligi. Posle 4 odigrana kola, učinak naših igrača, kao što si rekao, Vlado, 100%, pa će selektor Dejan Savić u postavu za meč protiv Španije ubaciti dva nova igrača, Nemanju Vica i Radomira Draševića, kako bi stalni članovi ekipe zalečili rane, povrede i uzeli malo predaha. U poslednjem meču u grupi Srbija 10. maja dočekuje Crnu Goru. Liga šampiona u fudbalu ulazi u samu završnicu. Manchester City, debitant u polufinalima, domaćin je Real Madridu, koji je čak 27 puta bio među 4 najbolje ekipe i 10 puta osvajao trofej elitnog takmičenja. Utakmica se igra od 20:45 na stadionu Etihad. U drugom polufinalu sutra u istom terminu igraju Atletico Madrid i Bayern. Kasno večeras biće poznat četvrti učesnik Final Four takmičenja Evroligi u košarci. U Krasnodaru se sastaju Lokomotiva i Barcelona posle 2 pobjede na obe strane, pa ćemo saznati ko će se posle 5. duela pridružiti ekipama CSKA, Laboral Kuča i Fenerbahče na završnom turniru u Berlinu. Odbojkaši Vojvodine savladali su kao gosti ekipu Crvene zvezde posle preokreta rezultatom 3:1 i tako izjednačili u seriji na 1-1 pred selidbu u Novi Sad, gde se igraju naredna 2 susreta, prvi od njih u četvrtak. Za osvajanje titule šampiona Srbije u odbojci potrebno je najmanje 3 pobjede jednog od timova finalista.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanje.
Kakva je bila kampanja za izbore 2016. godine? Koliko je novca potrošeno? Šta su utvrdili kontrolori i posmatrači? Zašto opozicija sumnja u regularnost izbora? Talasanje, utorak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
4 stepena u Novom Sadu, 6 u Beogradu i Nišu, 7 u Kragujevcu. Posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan, temperatura do 15 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Đorđe Radosavljević, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.